Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це новини. Новий очільник МЗС Польщі заявив, що Варшава підтримує територіальну цілісність та європейські прагнення України. Росія не відправлятиме свою делегацію на січневу сесію ПАРЄ. Далі докладніше.
Події в Україні.
Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович у розмові з українським колегою Павлом Клімкіним 10 січня заявив, що Варшава підтримує територіальну цілісність та європейські прагнення України. Чапутович також висловив надію, що проблематичні історичні питання у взаєминах обох країн будуть вирішені якнайшвидше. Зміни у польському уряді відбулися раніше цього тижня. Чапутович замінив на посаді міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського. Той під час роботи міністром зробив кілька заяв, які викликали резонанс в Україні. Зокрема, у середині 2017 року він казав, що Польща не підтримає можливого вступу України до Європейського Союзу в разі, якщо не будуть вирішені історичні питання. Права на український фільм «Сторожова застава» продали у 19 країн, повідомила кінокомпанія «Кіноруб», яка займалася виробництвом стрічки. У компанії зазначають, що права на «Сторожову заставу» продали у Францію, Італію, Іспанію, Канаду, Росію, Білорусь та низку азійських країн. У кінокомпанії додали, що з грудня 2017 року фільм з англійськими субтитрами доступний для перегляду мешканцям 27 країн світу на платформах iTunes та Amazon Prime. Прес-служба «Кіноруб» зазначила, що компанія почала повертати Державному агентству України з питань кіно гроші, виділені на виробництво «Сторожової застави». Зокрема, у грудні на рахунок фонду Держкіно перевели першу частину коштів у розмірі 1 мільйон 20 тисяч гривень.
Міжнародна тема.
Росія не буде відправляти свою делегацію на січневу сесію парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки до регламенту асамблеї не внесли поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації, сказав віцеспікер Держдуми Петро Толстой агентству ТАСС. Росія не буде представляти свою делегацію парламентській асамблеї Ради Європи у січні у зв'язку з тим, що суттєва умова нашої там роботи, а саме гарантії недискримінації прав національних делегацій, не була внесена до регламенту цієї організації, сказав Толстой. Він додав, що Росія буде і надалі проводити консультації з ПАРЄ щодо цього питання. Зимова сесія асамблеї відбуватиметься 22-26 січня у французькому Страсбурзі. Росія після накладених на її делегацію обмежень ПАРЄ після анексії Криму, делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї, сама відмовилася від участі в роботі асамблеї.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Далі будемо говорити про те, чи є в Україні шанси стати членом Європейського Союзу під час наступної хвилі розширення у 2025 році.
Для вступу в ЄС треба відповідати ряду критеріїв. Вони включають в себе працюючу демократію, правову державу, захист прав меншин і ринкову економіку. Ми мало чому з цього переліку відповідаємо.
Які країни можуть стати членами ЄС під час наступного розширення Союзу? Що має зробити Україна, аби потрапити у цей перелік? Від чого залежить тривалість євроінтеграційного шляху України? Будемо питати про це у гостей програми, а відповіді слухайте на сайті Радіо Свобода.орг, також на Радіо Крим Реалі, яке працює на території Кримського півострову, на хвилі 105.9 FM. Відеозапис «Ранкової свободи» можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз готовий визначити 2025 рік крайнім терміном наступної хвилі розширення ЄС. Про це пише видання Observer з посиланням на текст документа, який мають затвердити у Єврокомісії 14 лютого. У першу чергу йдеться про приєднання до ЄС балканських країн. Видання пише, що Чорногорія та Сербія повинні бути готові до членства до 2025 року. У свою чергу Албанія, Боснія, Македонія та Косово, цитую, також повинні бути добре розвинені на своєму європейському шляху до того часу. А про те, від чого залежить європейські перспективи України, ми будемо говорити з гостями програми. Наразі із нами на зв'язку експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Вітаю вас, пане Хомаха.
Добрий день.
Пане Хомаха, отже, перспективи розширення ЄС за рахунок балканських країн, чи насправді, ну, це реальна перспектива, чи скільки, да, скажімо, є відсотків ймовірності, що саме так і відбудеться?
Я вважаю, що майже з 100% вірогідністю буде прийнято до ЄС 4 країни, але щодо Косово в мене є не дуже великі сумніви, тому що проблема Косово так і не вирішена до кінця. Але 4 країни буде безумовно прийнято до ЄС, вони пройдуть цей шлях, і це буде зроблено безумовно. В них є всі можливості для вступу. Вони виконали майже всі реформи, які від них вимагали ЄС. Вони гармонізували своє законодавство, майже гармонізували за виключенням декількох положень у Сербії. Але ж я вважаю, що Сербія піде на те, щоб їх довести до 25-го року, щоб все привести в співповідність з нормами ЄС. Щодо громадян цих країн, вони вже давно мають безвізовий режим, і вони мандрують ЄС, і працюють в ЄС, їх оформлюють на роботу, тобто в них все нормально. Ну, це частина ЄС, вона знаходиться всередині ЄС, і тому це, ну, таке рішення, воно очікуване.
А скажіть, а ці країни проходили етапи асоціації з ЄС, щось там на кшталт східного партнерства, як мається Україна?
Так, майже всі ці країни пройшли цей шлях, але ж проблема в тому, що довіра до цих країн у ЄС вже є. Розумієте? Тобто тут є домовленості. Це не формальний процес, це реал-політик.
А чому тоді ще 7 років чекати? Чому не зараз тоді?
Тому що європейська бюрократія, вона дуже така повільна. І потрібно зробити, ну, всі кроки, розумієте? Тобто вони вже домовились про це. Але ж ці кроки повинні зробити. І от перший, другий, третій, вони будуть їх контролювати, і саме тому це 7 років. Вони, можливо, вони і раніше все почалося, але ж Брексіт порушив дуже багато планів. Саме за Брексіту цей проєкт запізнився, я вважаю. Зараз не знає, що робити.
Ну, зрозуміло. А скажіть, все-таки, якщо, ну, зрозуміло, що це країни навіть, ну, територіально ближчі до Євросоюзу, і виглядає так, що це є одним з основних чинників. Але якщо взяти от законодавство цих країн, рівень демократії, рівень корупції, от всі ці моменти, яких постійно, на яких наголошує Євросоюз щодо України, от тут можна ці країни якось порівнювати з Україною? Вони далі пішли до створення європейських умов у себе? Чи все-таки якось це ближче до України там ситуація лишається?
Ви розумієте, тут, ну, перш за все, безумовно, це територіальне розташування цих країн. Тому що через Балкани йдуть всі шляхи з Греції, наприклад. І йдуть всі шляхи міграції, от незаконної міграції. Тобто, якщо ці країни виключити з Європи і не включати, точніше, до Європи, то це буде створювати, ну, постійно велику проблему з нелегальними мігрантами. Це безумовно перше. Ну, друге, те, що в Україні і в цих країнах близька ситуація щодо прав людини, але ж вони продвинулися набагато далі. Єдиним, власне, єдиним таким виключенням, на мій погляд, є Сербія, яка все ж таки ближче до Росії, але це, як і Болгарія, це не стримує Європу до включення. Україна все ж таки, розумієте, все ж таки вона у війні. І це головне. В цих країнах війна вже закінчилася. Ну, більш-менш. Конфлікт майже вичерпано. Хоча я сказав, що щодо Косово у мене є дуже великі сумніви. Це не конфлікт. Косово ще офіційно не визнано країною, як такову.
Так, зрозуміло. Ну, а все-таки давайте спробуємо оцінити шанси України. Не згадували про у цьому контексті 25-го року про Україну, але все-таки, ну, принаймні, теоретично. От могла би Україна до 25-го року прийти у той стан, який, ну, в якому можна було б говорити чи наполягати таки на вступі до Євросоюзу?
Ні, не можна. Взагалі. Тому що в договорі про асоціацію і першою і єдиною умовою підписання договору про асоціацію з ЄС, України з ЄС, яке було поставлено урядом Нідерландів, було не включення України в Євронас в інтеграційний процес за будь-яких умов. Тобто взагалі ні і все. Ну, у нас немає таких шансів. Треба це визнати. Ми можемо розраховувати на варіант, наприклад, Норвегії, який, на мій погляд, більш такий приємний для України, принаймні з точки зору економіки і з точки зору всіх інших можливостей. Норвегія не є членом ЄС, але ж Норвегія має всі права і економічні, і політичні в тому числі. І їй не потрібно це є, розумієте? І є зараз дуже великі проблеми, внутрішні проблеми. Проблеми з європейською інтеграцією, дуже великі проблеми з так званими євроскептиками. Що буде...
До речі, пане Хомаха, от Федеріка Могеріні назвала пріоритети зовнішньої політики Євросоюзу на 18-й рік і, зокрема, говорила про перезапуск ЄС. Я так розумію, це от пов'язано з певними внутрішніми проблемами Союзу. От що міг би означати цей перезапуск?
Ну, вже було три спроби такого перезапуску. І останнє було, коли Франція з Німеччиною домовилися про так зване, я не пам'ятаю точно, як це, яку мала назву, але це був паралельний рух. Тобто великі країни рухаються швидше, маленькі країни рухаються повільніше. Ну, два типи рухів. Але ж, на мій погляд, ну, може це врятує ЄС, а може і ні. Тобто зараз в ЄС дуже великі проблеми. І я не розумію, чого прагне Україна. Тобто приєднатися до ЄС – це одне питання. Або взяти від ЄС законодавство, наприклад, там, яке там матеріальне забезпечення громадян і все таке інше. Тобто ми прагнемо бути членом ЄС, або бути такими, як в ЄС. Це головне питання для України. Якщо ми прагнемо бути, мати такі ж умови, як в ЄС, ми треба себе готувати. Розумієте? Себе, свою країну готувати до цих умов. І тоді нам це буде запропоновано. Тому що ми вже, ну, майже схожі. Розумієте? А зараз в Україні яку визнано найгіршою країною з точки зору корупції, з точки зору рівня життя громадян, з точки зору там саме нещаслива країна в Європі і третя ззаду в світі. Ну, таку країну брати до ЄС, ну, ви розумієте, це нереально. Ми не маємо таких можливостей. І для того, щоб нас дали до ЄС, нам потрібно план дій, ну, який був запропонований Албанії там і Албанії і Чорногорії, і Македонії. Їм цього року їм буде запропоновано такий план дій до вступу до ЄС. І від цього сроку, від цього терміну буде потрібно буде 7 років для того, щоб їм стати членами ЄС. 7 років. Розумієте? Для того, щоб Україні запропонували, нам до такої пропозиції, нам, я не знаю, скільки з нинішнім керівництвом України нам не світиться взагалі, на мій погляд.
Зрозуміло, до нас ще приєдналася заступник голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Вітаю вас, пані Романцова.
Доброго ранку.
От скажіть, а як на вашу думку, от Албанія, Боснія, Македонія, Косово і Україна, чи таки така велика різниця між цими країнами от стосовно економіки, рівня демократії, рівня корупції? Як ви оцінюєте?
Ну, ми, перш за все, правозахисна організація, тому можемо сказати якраз по тим категоріям, скажімо так, які стосуються виконання фундаментальних прав людини, в тому числі, наприклад, участь людини в ефективному керуванні своєю країною, питання корупції так само включено, правосуддя і, взагалі, можливість, скажімо так, людині відстояти або отримати те, що країна взялася забезпечувати, а це, перш за все, права людини. Права на свободу, на життя, на те, щоб бути свободною на території країни, пересування. І якщо ми кажемо, порівнюємо, скажімо так, нових претендентів до ЄС з Україною, то за все всі країни, які ви назвали, вони маленькі, вони ближче до Європи і мають на даний момент досить серйозні перешкоди у вигляді порушення своїх внутрішніх структур після конфліктів. Наприклад, Македонія останній конфлікт пережила в 2006 році, це зовсім близько. От і якщо ми кажемо про питання корупції, то тут ще корупція це тіньова сторона, тому можливо повністю оцінити її всюди просто складно, але Україна з тими балканськими країнами реально десь з нашого враження на одному рівні. На жаль, і для нас, і для них це найбільша проблема, оскільки навіть якщо гарні ідеї прийшли з ЄС або прийшли з середини країни, і реалізувати їх в форматі ефективної імплементації реформи неможливо через корупцію. Саме тому, власне, всі ці країни не є ідеальними кандидатами. А якщо ми говоримо про спроможність, наприклад, законодавства або інфраструктурно включитися в роботу бізнес-складової Євросоюзу або, наприклад, судової системи, то в цьому плані балканцям десь більше повезло, мабуть, тому що через конфлікти, які відбулися в них, я не скажу, що це, звичайно, везіння, але їх рішення було здебільшого прийняти ту допомогу, яка пропонувала країни ЄС для, наприклад, зміни своєї судової системи. Тут у нас в Україні зараз іде судова реформа, і, на жаль, ми бачимо, що всіма можливостями і всіма засобами Україна намагається не допустити, власне, як аудиторську складову з боку Європейського Союзу в цих питаннях, так і, наприклад, просто пустити експертів в діалог, які б могли надати рекомендації або зробити процеси прозорими для того, щоб судовій системі людина в Україні могла довіряти так само, як в Європейському Союзі. Тому що людина не йде на конфлікти чи на пошуки якихось корупційних схем, якщо вона знає, що свої права вона може відстояти в чесному і незалежному суді. Тому і в цих порівняннях я би сказала, що Україні дуже потрібно багато чого зробити, не номінального, не просто прийняти закони, які схожі на такі закони, як в Європейському Союзі. В цьому випадку Україна більш-менш, хоч і нерівномірно, але більш-менш посувається до інтеграції, а саме в імплементації змін цього законодавства в практику щоденно.
Пані Романцова, а як ви особисто вважаєте, от Україні треба бути такою, як ЄС, чи таки вступити в ЄС?
Я би сказала, що бути такою, як є, це, скажімо, більш довгий план і більш складний, можливо, але, ну, але він для нас важливіший. Бо вступити в ЄС, ЄС вступила Греція свого часу, в ЄС вступила Іспанія, це, на жаль, ніяким чином їх не захистило від кризи, тому що ЄС – це клуб рівних, перш за все. Це клуб тих, хто прийняв права людини за основу своєї політики, це клуб тих, хто прийняв вільний ринок за основу свого економічного розвитку. І, відповідно, якби тут ці, навіть якщо, наприклад, ну, не дай Боже, звичайно, але уявимо, що ЄС розпадеться, це все одно буде, будуть країни-сусіди з сильною економікою, сильною соціальною складовою, сильною демократичною складовою, які через якийсь час, я певно, знову домовляться і знову об'єднаються. От бути такою країною для України – це шлях більш такого тривалого і, як сказати, не революційного, так, а еволюційного розвитку. Тому, перш за все, бути такою, як відповідно до європейських цінностей, про які, на жаль, дуже часто говорять дуже в вузькому розумінні. А європейські цінності – це якраз свобода, вміння домовлятися, це демократія, і це повага до права, повага до законодавства, тому що це законодавство, кожна людина відчуває, що воно для нього, а не захищає інтереси якихось дуже вузьких груп.
Зрозуміло, дякую. А тим часом от директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко вважає, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу у 2025 році.
Для вступу в ЄС треба відповідати ряду критеріїв. Вони достатньо загальні, давно відомі, включають в себе працюючу демократію, правову державу, захист прав меншин і ринкову економіку. І ми мало чому з цього переліку відповідаємо. І динаміка подій в нашій державі така, що навіть чи ми будемо до 25-го відповідати цим. А навіть якщо будемо формально відповідати цим критеріям, то потрібна буде принципова згода політична країн-членів ЄС на те, щоб прийняти Україну до Євросоюзу. А з цим будуть проблеми, оскільки багато хто з них не хоче приймати до Європейського Союзу бідну Україну.
Це була думка директора Центру дослідження міжнародних відносин Миколи Капітоненко, а з нами на зв'язку ми далі говоримо з експертом з міжнародних відносин Вадимом Хомахою. Пане Хомаха, так от, власне, до питання, Україна хоче бути як Євросоюз, чи треба вступати, чи які інші плани, от президент Петро Порошенко висловлював ідею, намір провести відповідний референдум. Як ви вважаєте, потрібен такий плебісцит?
Розумієте, з точки зору Центральної виборчої комісії, яка зараз існує, це референдум безглуздий взагалі. Тобто він намалює ті результати, які будуть потрібні владі. Але ж реально Україна не готова до ЄС. Нам треба до ЄС, до стандартів ЄС ще дорости. Якщо ми не доросли, який сенс, розумієте, який сенс нам вступати до ЄС, прагнути вступати до ЄС? Ми можемо рухатися в цьому напрямку, безумовно. І чим швидше ми будемо рухатися, тим швидше нас запросять. Але ми не рухаємося, майже не рухаємося. Ті рухи, які ми робимо, які робить Україна, українська влада, вони робляться виключно під тиском ЄС. Під палки, розумієте? Кому це потрібно? Кому потрібна така країна, яку потрібно підганяти? ЄС нас підштовхує до демократії тільки тому, що в нас поруч є війна, яку ЄС до себе допускати не хоче. Вони не бажано ця війна. І тому вони намагаються її якось вгамувати, Росію і цю війну, як на Балканах. Щоб вона потухла, щоб вона загасла. І в цьому випадку це буде для ЄС більш-менш прийнятно. Але зараз для та Україна, яка зараз існує, ЄС не потрібна. Потрібна як прикордонна якась там.
Ну так, власне, от є такі думки, да, що і буфер, який відгородив би Україну, тобто Євросоюз від Росії, і про те, що це великий ринок збуту, і сировинна база. От з цих точок зору хіба не згодилася б Україна?
Згодилося б, але зачем, навіщо вона потрібна в такому вигляді ЄС, в якості члена ЄС? Взагалі не потрібно. Ну, як сировинна база, так, ми маємо тиск на Україну з відміну мораторію на експорт лісу. Це ж сировина, безумовно. І все інше, те, що Україна може Європі надати, все потрібно Європі, безумовно. Але ж головне, з моєї точки зору, для Європи, це те, що Україна є буфером з Росією. І не дає зараз якийсь забезпечує якийсь ланцюжок безпеки для Європи. Це головне. Ну так як і країни Балтії, але ж країни Балтії вже члени, і ними нічого вже не зробиш.
А скажіть, а от ну справді Європейський Союз тих чи інших причин час від часу тисне на Україну, підганяє з реформами. От чи нема такої небезпеки, що якщо ми зараз розуміємо, що на 25-й рік нема перспектив, а у 25-му році це так, скоріш за все, стане однозначно зрозуміло, от коли з'являться такі однозначні сигнали безперспективності руху до Європейського Союзу, чи це не стане причиною того, що в Україні знову, ну, чи зупиняться реформи, чи навіть і відкат якийсь почнеться?
В Швейцарії реформи зупиняються? Ні. В Норвегії реформи зупиняються? Ні. Тобто це залежить виключно від українських громадян. Розумієте? Головне – це прагнення бути вільною незалежною державою, незалежними громадянами, незалежною Європи. Тобто ми повинні бути партнерами перш за все. І тоді все буде добре. Ну, не буде ніяких проблем. Але ж зараз нас підштовхує наша влада, я говорю це відкрито, нас вона підштовхує на несприйняття ЄС як партнера, саме партнера. Нам весь час показує, що ЄС нас там підганяє, там нас щось там вимагає від нас. Ну так, вони вимагають від нас. Тобто ми не член ЄС. І ми майже не можемо, взагалі претендувати зараз на членство ЄС. Тому вони так поводяться, як з країною, прикордонною країною з Росії. Все. Для них це головне. Якщо ми самі не схочемо стати подібною країною, країнам ЄС, розвиненим країнам, то я не знаю, чого від нас чекати. Але ж ми в 2014 році ми продемонстрували, що ми прагнемо бути такими, як європейською країною. Але ж війна і влада, яка нас весь час гальмує цей процес, Вона на це не дає. Тобто в 2014 році, якщо б все було нормально, ми 2018 року вже отримали б запрошення. Я в цьому був впевнений на 100%. Але ж українська держава, українська влада продемонструвала, що вона не прагне цього процесу. Лише на словах. Лише на словах. А слова вже ніколи не запевнити. Як можна запевнити? Запевнити можна тільки діями. А українська влада послідовно демонструє, що вона не прагне цих змін. Все. Крапка.
Ну, що?
Не маєш зараз шансу.
На жаль.
Ти до Росії, з іншого точку боку, і ти в бок Росії, Україна вже, на мій погляд, вже не зможе. Просто не зможе. Після війни, після того, що зараз відбувається на Сході, вже не зможе. Тобто на нас чекає єдиний, на мій погляд, можливий варіант і найбільш бажаний, з моєї точки зору, варіант Ізраїлю. Так, в нас є вороже оточення. І в Ізраїлі є вороже оточення. Так, в Ізраїлі йде війна весь час. Вона не оголошена війна, але вона йде з її сусідами. І на нас чекає те ж саме. Росія нікуди не подінеться. І якщо ми перетворимося на Ізраїль, якщо ми виберемо шлях Ізраїль, то ми переможемо безумовно.
Пане Гомаха, маємо ставити крапку, вже немає часу, давайте на цьому конструктиві власне будемо завершувати. Є у нас, я думаю, свої люди в Ізраїлі, можемо отримати досвід. З нами на зв'язку був експерт міжнародних відносин Вадим Гомаха. Також ми говорили з заступником голови правління Центру громадянських свобод Олександрою Романцовою. Говорили ми про європейські перспективи України. А на сьогодні, 11 січня, час ранкової свободи добіг кінця. Це був Дмитро Баркар. На все добре.